Scriptum primum.
Qualis est? In auditorio.
Philippe, qualis est lingua latina? Non edificilis est?
Sane, nunquam intelle collectiones.
Quid lingua latina facilis et pulcra et venerabilis est? Talis est lingua latina.
Quid dicis, Veronica? Lingua latina certe difficilis est.
Recte dicis, Filippe. Dura est.
Minime, vos duri estis. Favete lingua.
Quid? Favet lingua? Neo quidem intellego. Quid significat favet lingua?
Significat hoc. Tacete, stulti.
Daveniam, Veronica studiosa, cur nos increpas?
Nullo modo. Ego semper prudens et affabilis et benigna sum. Vos non intellegitis me. Domum reveo.
Veronica abit.
Ut ravere difficilis est. Veronica an lingua latina.